17 sati. Premijer godišnji provodi radno, obišao Opatiju.
Opatija prednjači po svojim infrastrukturnim ulaganjima, osobito u posljednje vrijeme su povezani sa politikom demografske revitalizacije.
Predsjednički kandidat Dejan Kovač predstavio se javnosti.
Prva stvar ću napraviti, otvorit ću kao predsjednik Pantovčak, financija Pantovčak.
U Hrvatsku stiže novi toplinski val.
Temperatura može biti i više od 35 stupnjeva.
Rastu napetosti između Indije i Pakistana zbog Kašmira. Pakistan prekinuo trgovinske veze sa susjedima. Dinamo remizirao s Ferencvarošom. Odluka o prolazu pada u Mađarskoj. Bjelica poručio.
Ja idem po pobjedu u Budimpeštu i vjerujem da će biti pobjeda.
Vijesti plus medija servisa. Ja sam Kristina Bubinjević, dobar dan. Premijer Andrej Plenković i ministri do 23. kolovoza su na godišnjem odmoru. No premijer svoj godišnji provodi radno. U Opatiji se sastao s tamošnjim gradonačelnikom Ivom Dujmićem. Razgovarali su o razvojnim planovima grada, proračunu, turističkoj sezoni i europskim fondovima.
Opatija prednjači po svojim infrastrukturnim ulaganjima, osobito u posljednje vrijeme su povezani sa politikom demografske revitalizacije, gdje mjere koje grad Opatija dodatno donosi u odnosu na sve ovo što postoji na nacionalnoj razini, imaju efekta i evo u Opatiji se rađa, prema riječima gospodina Dujmovića, veći broj djece.
Pre tri godine smo krenuli i još uvijek nešto opravdano čeka, nešto neopravdano. Riječka aglomeracija, pre tri godine smo krenuli i još uvijek ne možemo aplicirati, a za dvije godine se moraju i zatvoriti. Prema tome, jako kratki period će ostati da možemo iskoristiti sredstva.
Medija servis Vijesti plus. Ne stišavaju se reakcije na proslavu Oluje u Kninu i ponašanje predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Izjavu bivšeg predsjednika Ive Josipovića da je predsjednica konzumirala alkohol komentirali su premijer Andrej Plenković i čelnica Glasa Anka Mrak-Taritaš.
Ja mislim da je to jedna jako teška izjava. Stojim kod onoga što sam rekao. Mislim da je cijela proslava i ova koja je bila, dakle, u večer prije, dakle, prijem bojnih zapovjednika, jedno lijepo događanje gdje se okupe oni koji su obranili Hrvatsku doslovno. Cijela proslava 24. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja mislim da je bila dostojanstvena i sa porukama i sa govorima i sa ozračjem u Kninu.
Meni je bilo neugodno. Ja sam spustila pogled. Najgore mi je kad se moram sramiti zbog nekog drugog. Ja sam spustila pogled i bila mi je želja da promijenim program na televiziji. Nisam ulazila u kojem stanju je bila gospođa Grabar-Kitarović, ali ono što je karakteristika, dvije stvari, apsolutno neprimjereno. Mjesto, vrijeme, kontekst, ne znam što je htjela reći.
Mrak-Taritaš nije otkrila koga će podržati na predsjedničkim izborima, ali osvrnula se na poruke koje u javnost pušta bivši premijer Zoran Milanović.
On ima te načine komunikacije, ja bih ponovila ono što je on rekao, da je on u principu i sebi najveći neprijatelj iz načina na koji komunicira. Gospodin Milanović uvijek ima te rečenice u kojem počne pa završi, dakle, ali sigurna sam da bi trebao možda malo poraditi na svemu tome zajedno da bude jasniji.
A profesor američkog Princetona Dejan Kovač, koji je uz potporu HSLS-a najavio da ulazi u predsjedničku utrku, predstavio se javnosti. Najavio je da će, ako postane predsjednik, rekonstruirati sustav diplomacije. Oko 90% hrvatskih građana misli da je korupcija na svim razinama vlasti osnovni problem u zemlji, a ona se može riješiti transparentnošću i digitalizacijom te političkom odgovornosti, poručuje Kovač.
Što tiče mojih ovlasti, sad ću napraviti, prva stvar ću napraviti, otvorit ću kao predsjednik Pantovčak, financija Pantovčak. Jedan Thompsonov koncert ili za jedan dan ili tri aplikacije za tri grada za transparentnost za cijeli život. Građani moji, vi odlučujete.
Media servis Vijesti plus. Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković 2016. zasjeo je na čelo stranke kao jedini kandidat na unutarstranačkim izborima. Međutim, na sljedećim izborima, koji bi se trebali održati sredinom sljedeće godine, Plenković neće biti usamljen. Više njegovih stranačkih kolega iskazalo je namjeru da ga zamijene na čelu stranke. Među njima bi se mogao naći i Plenkovićev prethodnik Tomislav Karamarko. Prilog Milana Pavičića.
Bivši šef HDZ-a Tomislav Karamarko nedavno izjavio da ozbiljno razmišlja da se uključi u utrku za čelnu funkciju stranke zbog, kako kaže, stanja u HDZ-u, koji se udalje od svog biračkog tijela. Premijera Plenkovića njegova najava nije iznenadila, te kaže da se oni ni od koga nisu udaljili.
Nemam ja razloga se s njim polemizirati uopće. Dakle, čovjek je vodio stranku prije više od 3 godine. Sami srušili svoju vladu, ne uspjeli se rekonfigurirati s parlamentarnom većinom, napustio tu dužnost. Što se toga tiče, on imao svoju prigodu. i sigurno je dao i doprinos, ali stvari idu naprijed.
S Karamarkom se nije čuo, a na pitanje je li siguran u svoju poziciju, Plenković odgovara.
Ma jesam, jel vam djelujem da sam nešto nasekiran?
Politički analitičar Žarko Puhovski za Medija Servis ističe, vjerujem da će se Karamarko kandidirati.
Međutim, on je čovjek koji nema osobni šarm, koji nema neku posebnu svjetonazorsku poziciju, može dobiti izbore jedino, kao što je prvi put dobio, čvrstom organizacijom koja bi bila iza njega, Stegom, a to je mogao kad je bio sa gospodinom Brkićem, sad su se oni razišli nakon izbora Plenkovića i teško će se to opet skupiti.
I drugi članovi HDZ-a najavili su da će pokušati sjesti na čelo stranke, uključujući Davora Ivu Stira i Miru Kovača. Puhovski smatra da postoji niz važnih članova koji su nezadovoljni Plenkovićevim vodstvom HDZ-a.
Ali tako dugo dok je on premijer i dok još uvijek relativno dobro stoji, njihove su šanse loše, to više što su međusobno svi zavađani, oni koji bi bili protiv Plenkovića, ne mogu se dogovoriti. Njihova bi jedina šansa bila eventualni neuspjeh Kolinde Grabar-Kitarović na predsjedničkim izborima kao kandidatkinja HDZ-a, tada bi se stvar počela iznova miješati, ali do tada mislim da Plenković nema ozbiljnih razloga za zabrinutost.
Plenkovićevoj poziciji mogli bi zaprijetiti ako se kandidati ujedine, no iskustvo pokazuje da je teško da će do toga doći, dodaje Puhovski. Ni Plenković nije zabrinut.
Kogo želi se igrati demokracije, izbora, programa, neko se igra. Ja nemam nikakav problem s tim, niti sam ikad imao.
Media servis Vijesti plus.
Dobro raspoložen premijer u Opatiji je komentirao i povik za dom spremni koji su na proslavi u Kninu uzvikivali pripadnici HOS-a.
Koliko ja shvaćam, policija stalno ponavlja da bez obzira na brojne aktivnosti koje oni pokrenu, na kraju to ne završi onako kako su mislili. Dakle, to je nekakva više stvar praksa u ovom trenutku, ali policija kada smatra da je došlo do prekršaja, moraju to reagirati.
Mrak Taritaš tvrdi, najodgovorniji je premijer.
Kad vi ne preuzmete svoju odgovornost, kad problem stavljate po tepih kao što je on stavio, onda je problem tako veliki i ne možete ga se riješiti. To treba osuditi, jasno reći, sankcionirati, u krajnjoj liniji donijeti zakon. Pa ko voli, nek izvoli, nek plati 10.000 eura, nek završi u zatvoru, da skinemo to s dnevnog reda.
Reagirao je i HNS. Očekuju da policija radi svoj posao u okviru zakona, a ne da komentiraju ili interpretiraju sudske presude, jer dodaju to nije u njihovoj nadležnosti. Uzvik za dom spremni nije u skladu s Ustavom i samim time nije mu mjesto u javnom prostoru Republike Hrvatske, objasnili su HNS-ovci. Umjesto da govorimo o hrabrosti i žrtvi poginulih branitelja i njihovim imenima, govorimo o neprimjerenom nazivlju. Žalosno je da je žrtva tih ljudi za slobodnu i demokratsku Hrvatsku gurnuta u drugi plan zbog ideološki zaslijepljenih pojedinaca, kojima je apsolutno neprimjereno nazivlje važnije od žrtve poginulih za slobodu Hrvatske, zaključili su iz stranke. A predsjednik Demokrata Mirando Mrsić komentirao je izjavu ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića. Ustavni sud je bio jasan, za dom spremni je kažnjiv u svim okolnostima i bez iznimke. Ministar Bošnjaković zadužen za čuvanje Ustava i zakona Republike Hrvatske, frazom različite okolnosti relativizira pozdrav pod kojim su pobijene desetine tisuća ljudi, poručio je Mrsić i naglasio da nema tih okolnosti pod kojima ustaški poklič za dom spremni može biti toleriran.
Media servis Vijesti plus.
Sve se može kad se hoće, dokazuju to hrvatski gradovi koji su za razliku od manje efikasne države, u prošloj godini uspjeli izvući trostruko više novca iz EU fondova nego 2017. Država je izvukla 10 milijardi, što je oko 3 milijarde kuna manje od planiranog. Gradovi su se uspjeli izboriti za 314 milijuna kuna, a zanimljivo je da su među najuspješnijima oni s manje od 15.000 stanovnika.
Sa samo 1500 stanovnika grad Komiža na prvom je mjestu po dobivenim sredstvima iz EU fondova. Povukli su ukupno više od 3,8 milijuna kuna, što je 2505 kuna po stanovniku. Četvrti mandat tamo obnaša gradonačelnica Tonka Ivčević. Ključ je, kaže, u dobroj pripremi projekata, a za Media Servis izdvojila je one najznačajnije.
Pa evo, najveći i najvrijednije je projekt uređenja centra za posjetitelje Modra špilja na otoku Biševu. Tu su nam je odobreno 18,4 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Još bolji rezultat po izvlačenju europskog novca ima grad Pleternica. Osim što je na drugom mjestu po izvučenoj svoti po glavi stanovnika, Pleternica je sa svojih 11.000 stanovnika treća po ukupno ostvarenim sredstvima. I u ovom gradu na čelu je gradonačelnica Antonija Jozić.
Pa evo, mi smo prošle godine treći, znači ispred nas Zagreb i Rijeka u apsolutnom iznosu. Ako izuzmemo Zagreb koji je ujedno i ima status i županije, onda smo drugi u Hrvatskoj i naravno da me to kao gradonačelnica izuzetno veseli, jer to je dokaz da i mali mogu biti uspješni.
Njihova je tajna, kaže Jozić, u tome što su se oslonili na svoje snage.
Zaposlili smo mlade, ambiciozne ljude koji su od početka u europskim fondovima još u ono vrijeme iz predpristupnih fondova. Naravno da smo zajedno rasli kroz sve ovo vrijeme, stjecali nova znanja i iskustva. Činjenica je i ta da smo mi kao grad imali do prije 2 godine, prije ove reforme vezano za financiranje lokalnih samouprava, mi smo imali proračun od svega 6 milijuna kuna. I jednostavno nismo imali izbora nego okrenuti se upravo fondovima, što našim nacionalnim, isto tako i europskim, tako da smo u svakom trenutku bili spremni na svaki natječaj koji je bio na raspolaganju.
U ovom trenutku na području grada provode se projekti vrijedni 360 milijuna kuna.
Gradi se multimedijalna dvorana, izgradili smo gradski trg, reciklažno dvorište, projekt aglomeracije, odnosno izgradnje mreže kanalizacije i pročistača na rijeci Orljavi, brojni projekti vezani za Europski socijalni fond.
Kada se gleda petogodišnje razdoblje, najuspješniji gradovi su Ludbreg i Zadar. Ludbreg je provlačio prosječno 554 kune po stanovniku godišnje. Na drugom mjestu su Križevci s prosjekom od 437 ostvarenih kuna kroz 5 godina, a slijede Komiža, Grubišno Polje, Lipik, Senj, Opuzen, Pleternica, Skradin i Trilj. Za Medija servis Marina Vraneković.
Medija servis Vijesti plus.
Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna novog generalnog urbanističkog plana Zagreba bliži se kraju. Oporba je nezadovoljna, udruge prosvjeduju, a zagrebački gradonačelnik odgovara u svom stilu. Mrak Taritaš smatra da se novim prijedlogom čine samo površinske izmjene, dok se ne prodire u srž problema.
Ovom izmjenom i dopunom GUP-a devastira se Donji grad trajno i zauvijek. Ovom izmjenom i dopunom GUP-a prenamjenjuje se hipodrom koji nema apsolutno ni odgovarajuće infrastrukture, da ne govorimo o nekim drugim stvarima. Ovom izmjenom i dopunom GUP-a neki dobri običaji koji su uvijek u gradu Zagrebu bili, a to je da struka preispituje pojedina prostorno-planska rješenja, da za pojedine dijelove su potrebni javni natječaji i za toga detaljni planovi, toga više biti neće.
Zbog izmjena GUP-a zagrebački SDP će na idućoj sjednici gradske skupštine zatražiti referendum. Gradonačelnik Bandić u svom stilu odgovara.
Savjest je na mojoj strani, građani grada Zagreba, većina građana je za, jer ja ne bi dobio 6 mandata da nije većina građana za. Mi živimo u demokratskom društvu, a demokracija je prosvjet sastavni dio života.
Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna GUP-a započela je 31. srpnja, a javno predstavljanje je sutra u gradskoj skupštini od 17 sati.
Medija servis Vijesti.
Nakon niza sunčanih i vrućih dana, sutra nas čeka promjena vremena, rekla je za Medija servis Ana Petrov iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. No ubrzo se situacija mijenja, a prognozi za vikend najviše će se veseliti oni na godišnjem odmoru, smješteni negdje uz more.
Pa evo, nakon prolazne promjene vremena u četvrtak, kad u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu očekujemo pljuskove i grmljavinu, te osvježenje, od petka će biti ponovno stabilnije i sunčano uz porast temperature zraka, a očekuje se i pojava toplinskog vala. Toplinski val će biti najizraženiji na Jadranu, osobito u Dalmaciji, gdje temperatura može biti i viša od 35 stupnjeva.
Medija servis Vijesti plus.
18 ilegalnih migranata ozlijeđeno je pod još nerazrješenim okolnostima u okolici Velike Kladuše u Bosni i Hercegovini, a tužiteljstvo BiH otvorilo istragu, javljaju lokalni mediji. Migranti su pronađeni oko 1 sat poslije ponoći, ali iz granične policije nisu potvrdili gdje točno. Migranti su primljeni u Velikokladuški dom zdravlja, 6 je zadobilo teže, a ostali lakše ozljede. Reagirala je i hrvatska policija. Tvrde da su na području Buhača policijski službenici PU Karlovačke jučer zatekli 18 punoljetnih osoba u nezakonitom pokušaju prelaska granice, koje su od te namjere odvratili bez uporabe sredstava prisile. Dodaju da na osobama nisu bile vidljive ozljede, niti je itko zatražio liječničku pomoć, a niti ih je o navodnim ozljedama izvijestila granična policija BiH prilikom međusobnog kontakta. Idemo u svijet. Pregled vijesti pripremio je David Ružić.
Rastu napetosti između dviju nuklearnih sila, Indije i Pakistana. Islamabad je prekinuo trgovinske veze s Delhijem te izbacio indijskog veleposlanika. To je odgovor na odluku indijskih vlasti da ukinu autonomnost Kašmira. Pakistanski premijer Imran Khan ranije se zavjetovao boriti protiv indijske odluke, ako treba i pred Vijećem sigurnosti UN-a, jer smatra da je Delhi prekršio međunarodne zakone. Strahujem da će Indija etnički očistiti Kašmir, rekao je Khan. Kašmir prisvajaju i Pakistan i Indija, a svaka zemlja kontrolira samo dio te pretežno muslimanske pokrajine. 2 od 3 rata koje su dvije zemlje vodile bili su oko Kašmira, a nakon niza sukoba u veljači bili su na rubu izbijanja novog rata. Najmanje 14 ljudi je poginulo, a 145 je ranjeno u eksploziji automobila bombe u afganistanskoj prestolnici Kabulu. Odgovornost za samoubilački napad preuzeli su talibani. Razneseno je vozilo puno eksploziva na ulasku u policijsku postaju u zapadnom dijelu grada. Popucala su stakla 20 trgovina, a neke od njih udaljene su i kilometar, rekao je glasnogovornik Ministarstva unutarnjih poslova. Do napada je došlo dan nakon što su talibani pozvali na bojkot predsjedničkih izbora u rujnu i zaprijetili napadima na birališta. Američki predsjednik Donald Trump posjetit će gradove El Paso u Teksasu i Dayton u Ohio, u kojima je proteklog vikenda u nepovezanim pucnjavama ubijena 31 osoba. Međutim, mnogi poručuju Trumpu da nije dobrodošao. Pucnjava u El Paso smatra se zločinom mržnje, a vlada mišljenje je da Trump svojom retorikom potiče rasizam i netrpeljivost u društvu. Tamošnji gradonačelnik DiMargo rekao je da mu je dužnost dočekati Trumpa, ali da će se protiviti svim netočnim i štetnim izjavama o svom gradu, misleći time na Trumpove izjave da je El Paso najopasniji grad u SAD-u. Hladan doček Trump može očekivati i u Ohio. Gradonačelnica Daytona Nan Whaley pozvala je ljude da prosvjeduju protiv predsjednikova dolaska. Posljednje sjevernokorejsko lansiranje kratkodometnih raketa upozorenje je Washingtonu i Seulu zbog njihovih zajedničkih vojnih vježbi, rekao je čelnik Sjeverne Koreje Kim Jong-un. Jučerašnje testiranje bilo je četvrto u posljednja dva tjedna. Istovremeno je tijelo UN-a zaduženo za nadzor i sankcioniranje Sjeverne Koreje objavilo da je Pyongyang mrežnim napadima otuđio preko 2 milijarde američkih dolara, koje je koristio za financiranje proizvodnje i poboljšanja naoružanja.
Sport. Nogometaši Dinama remizirali su u prvoj utakmici trećeg predkola Lige prvaka. Na Maksimiru protiv Fenerbahčeva završilo je 1-1 i odluka o prolazu dalje bit će u utorak u Budimpešti. Olmo je doveo Modre u vodstvo u sedmoj, a izjednačio je Sigr u 59. minuti. Trener Dinama Nenad Bjelica.
To je nogomet, to prihvaćamo ovaj rezultat, ali ne prihvaćam da nije bilo agresivnosti u moje momčadi. Jednostavno, protivnik igra dobro nogomet, ne boje se igrat, dosta su dobro držali posjed lopte. Rezultat stavlja sad u rolu favorita Ferencvaroš. A nas to neće poremetiti za Osijek, budite sigurni da ćemo se dobro pripremiti i vjerujem u pobjedu kao i uvijek.
Izet Hajrović.
Ne bih sad rekao da smo neku top utakmicu odigrali, ali nije ni baš toliko loše bilo. Jednostavno što je moglo biti bolje da smo zabili jedan ili dva gola više. Takav je sad rezultat, takva je bila utakmica. Gledamo dalje i naravno ove greške što smo danas pravili ćemo poboljšati u sljedećoj utakmici i naravno želimo proći.
Petar Stojanović.
Nije još ništa gotovo, naravno. Želili smo pobjedu. Ok, ne možemo biti baš prezadovoljni sa rezultatom, ali nije ništa gotovo. Još imamo tamo još jednu utakmicu. Idemo gore zabiti pogodak i naravno pobijediti utakmicu.
Bez obzira što je rezultatski, mađarski klub u prednosti, trener Dinama Nenad Bjelica i dalje na uzvratni susret gleda s optimizmom.
Ja ne analiziram utakmicu u funkciji rezultata kao vi. Vi ste svi danas ko da je neko umro, a ja nisam. Ja sam pozitivan. Ja idem po pobjedu u Budimpeštu i vjerujem da će biti pobjeda. Nije niko umro, jedna nogometna utakmica samo.
Nogometaši Rijeke sutra otvaraju svoju eurosezonu. Igrači trenera Igora Bišćana u trećem pretkolu Europske lige na Rujevici dočekuju škotski Aberdeen. Podsjetimo da je 2015. isti klub izbacio Rijeku u drugom pretkolu istog natjecanja. Na gostovanju je bilo 2-2, dok je na uzvratnom susretu Aberdeen slavio s 3-0. Marin Čilić plasirao se u drugo kolo ATP-a u Montrealu. Slavio je protiv Amerikanca Hana sa 6-3 i 7-6. Čilić je u prvom susretu servirao odlično i iskoristio obje break lopte koje su se ponudile, dok je u napetom tiebreaku drugog seta pobjedio s 9-7. Sljedeći protivnik mu je Australac Milman, kojeg je sladao u jedinom dosadašnjem dvoboju. Borna Čorić također je u drugom kolu protiv Njemca Gojovčika slavio je sa 2-6, 6-1 i 7-6. Nakon lošijeg otvaranja, Borna je s lakoćom odnio drugi set i odlučujući tiebreak u trećem. U drugom kolu igraće protiv Francuza Manarina, protiv kojeg je izgubio sva tri puta kada su igrali. Dona Vekić u Torontu pobjedila je Amerikanku Keys sa 3-6, 7-6 i 7-6. Amerikanka je u drugom setu servirala za meč, no Dona ipak u napetom meču uspjeva dva put slaviti u taj breku. Za prolazak u treće kolo igraće s Ruskinjom Kuznjecovom, protiv koje ima negativan omjer od 1-2. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, u Hrvatsku stiže novi toplinski val temperature preko 35 Celzijevih stupnjeva.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.